Campus FM presenta Nisġa. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena Rodrik Busutti, flimkien matih bi Joe Brinkat, insermu l-semja kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Nisġa. Kif nagħmlu f'kull programm, illum ser nkomplu nitkellmu fuq iktar aspetti li jsawru lill-Malta.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-Knisja l-Antika ta' Salvatur ta' Ħallija fuq il-Mulet, nisimgħu l-leġenda ta' Ar Ħasan u nisimgħu wkoll il-biografija ta' Alfredo Caruana Gatto. Nibdew il-programm bil-leġenda ta' Ar Ħasan. Taqra Doris Zammit.
Il-leġenda ta' Ar Ħasan, kidba ta' Rodrik Busuttil. Aġmilu ta' leġendi li nsibu fil-gżejjer tagħna huma marbutin mat-torok u l-furbani li kienu jidħlu għall-arrieda fi xtajtiet tagħna u kienu jisurqu kull ma kien jiġi għalidejhom. Leġenda oħra li tagħha hemm aktar minn verżjoni waħda hi dik ta' Ar Ħasan li jinsab il-fuq minn Benajsa fil-limiti ta' Bir Zebbuġa. Ħasan, ġuvni Arbi li kien qabad bħala l-sir f'Malta, kien jgħix f'dan l-ar. U kellu grazzja ma' tfajla Maltija li kienet toqgħod f'dawk l-inħawi. U kien dejjem joħlom li tkun il-mara tiegħu. Imma dak iż-żmien il-Maltin ma tantx kellhom grazzja mal-ara, minħabba li dawn ħafna drabi kienu assoċjati mal-furbani. Għalhekk Ħasan qatagħha li jisraq lit-tfajla. Wara li kien damġra nitsħaħ jassis għall-passi tagħha, darba kif saba weħida ħebba liha u seraqha. Ħasan ħali tfajla ġolar fuq l-irdum fejn kien jammar. It-tfajla għalxejn ippruva tfehmu li hi ma ridtx tibqa' miegħu, imma ridet terġa' tmur tgħix mal-familja tagħha, għax Ħasan ma ridx jisma. Għalhekk it-tfajla bdiet tara kif se tipprova taħrab minn taħt idejh. Darba stenniet sakemm raqgħet u b'qalba tħabbad sitta sitta żgiċċatlu bil-mod. Imma ma laħaqx għadda wisħin li Ħasan ma stembaħx u nduna x'kien ġara. U mar ifittixha. Ma damx wis ifittex għax Ħasan kien ħafif u ma rajr għaraf minn fejn seta taddi til-firdum biex taħrab. Glonk le magħha, qabada u reġa' ħadar lura fl-għar. Ħasan wissija bil-qawwa kollha li musser jittollera affarijiet bħal dawn, għax jekk terġa' tipprova taħrab kien lest li joqtolha. Minn dakinhar ma bedix jafda. U ftiegħu ma' żewġ teħbib tiegħu biex jibdew iġibulu li kellu x-xorb biex qatt ma jitlaqa' minn taħt għajnejh. Mhux hekk biss talli talabhom biex jirranġawlu ma' kaptan minn ġirba biex meta jkun qed ibaħħar fl-inħawi ta' Malta jgħaddi għalih biex ikun jista' jieħdu lura lejn it-Turkija flimkien ma' tfajla Maltija. Fil-waqt li Ħasan kien dejjem moħħu fix-xefaq ħajara jekk jidilx x'iġifen biex jaħraf flimkien ma' tfajla. Il-qraba tagħha kienet se tihom rasu. Ma kinux jafu s-sar minna u bdew jibżgħu li se teġġi tmaħtufa minn xi furbani. Imma minkejja dan huma baqgħu jfittxu ma' kull rokna tal-gżira. Ħasan baqa' kuljum jittawwal għal xixini u darba f'lejla sajfija ra dak li kien juri jistenna biex jara. Fuq ix-xefaq deret ix-xini ta' sħabu t-torok ġejja għalih. Hekk kif raxini rabat li tfajla bħabel biex hekk kif jasal il-ġifen ikun jista' jniżela fuqu u wara jinżel waraja u jħarbu tnejn lejn it-Turkija. Il-qraba ta' tfajla ma qatawx qalbhom u baqgħu dejjem ifittxu. Fil-waqt li Ħasan kien qiegħed iniżel it-tfajla fil-ġifen, inserta li grupp minnhom lemħu l-ġifen u rħew l-qallar fejn kien Ħasan. Wara tant stennija l-inqas ħaġa li kellu f'moħħu dan iż-żagħżu ħarbi kienet li nqabad f'dak il-ħin. Imma kif ra l-Maltin ġejjin għal fuqu inħasat u tfixkel bil-kbir. Mingħajr ma jaf kif tela l-ħabel bit-tfajla u fil-fixla tgerbeb waraja. Iżew zazax waqaw fl-irdum għal-ġol bahar fejn mietu tnejn. Il-raba ta' tfajla fl-imkien mal-Maltin li kienu qed fiċċuha b'album maqsuma ma setgħux jistabru, hekk kif indunaw li kienu tant viċin u li jsalvawha u fl-istess ħin indunaw li issa ma kienx hemm aktar x'tagħmel. Verżjoni kemmxejn differenti ta' din il-leġġenda insibuha fil-kitba ta' Pawlu Mizzi, li fiha nsibu li Ħasan kien il-sir ma' familja ta' tfajla imma dan kien jiġi trattat qisu wieħed tal-familja. Iż-żagħżu ħarbi u tfajla ħadu grazzja ma' xulxin, imma kienu jafu li żgur ma kellhomx ċans li jkunu ta' xulxin. L-istorja tkompli li għalhekk Ħasan iddeċida li jaħrab lejn it-Turkija u minn hemm irranġa kollox biex jiġi ma' xeħbib tiegħu u hekk ikun jista' jaħrab ma' tfajla maħbuba tiegħu. Meta ġi lura u tfajla marru jistabew fl-għar sakemm jiġu għalihom sħabu bixini. Hawnhekk il-leġenda tkompli bħall-verżjoni oriġinali li fil-waqt li Ħasan kienet inżel it-tfajla fix-xini ġew il-qraba tagħha u sfratta kollox biż-żewġ maħbubin imutu fuq l-irdumijiet. Kif nistgħu naraw hemm differenza ġmiela bejn iż-żewġ verżjonijiet tal-leġenda, imma li hemm simili hu l-għar fl-inħawi ta' Birżebbuġa li għadu magħruf sal-lum bħala għar Ħasan. Dan l-għar qiegħed f'xifer l-irdum xi 100 metru l fuq minn wiċċ il-baħar. Illum biex tasal għalih hemm passaġġ tal-ġebel, fl-immodi biex wieħed jasal għalih kien ikollu jixxabbat mal-irdum. U l-għar u l-irdumijiet tal-inħawi li jistgħu jirrakkuntaw il-ġrajja ta' xġar eżatt lil dawn iż-żewġ żgħażagħ li ħallew ħajjithom hemmhekk.
Dik kienet Doris Zammit li qratilna l-leġenda ta' għar Ħasan. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu ma nhassa, infakrukom li qegħdin tismgħu il-programm Nisġa fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Ġo Brinkat. Nieħdu gost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fil-programm Nisġa fil-Facebook tal-programm b'isem Nisġa Programm. Issa ngħaddu biex nisimgħu il-biografija ta' avukat politiku u ambientalista Alfredo Caruana Gatto. Jaqra Anton Grasso.
Alfredo Caruana Gatto. Avukat, politiku, ambientalista. Alfredo Caruana Gatto, iben il-Conti Dottor Antonio Caruana Gatto u nobli signora Vincenza Formosa Montaldo, twilet fit-tlieta ta' settembru 1868 fil-Bel Valletta. Ta' età żgħira kien diġà wera interess fil-frifet u l-ħxejjex, dan waslu biex jibda il-kors tal-medicina. Iżda billi ma tantx kellu kuraġġ meta kien jara d-demm, fit-tieni sena għalep għall-kors tal-arti. Ta' 21 sena ħalba ċelerat tal-arti. Fit-tnejn ta' wissu, 1892, ta' 24 sena, laħaq avukat. Sir Augusto Bartolo kien irrifera għal Caruana Gatto wara mewtu bħala avukat li kien jagħmel ġieħ lill-qorti ta' Malta. Iżda kien avukat imfittex, wet mill-aqwa tal-kriminali ta' żmienu, xorta baqa' jsib il-ħin għall-istudju tal-istorja naturali. Ħadem ħafna brisq l-istorja naturali ta' pajjiżna. Ċertament wieħed mill-akbar xulijiet tiegħu għall-ktieb Flora Militensis Nova li fih flimkien mat-Taljan Stefano Sommier l-1915 ippubblikaw lista tal-fjuri tal-Gżejjer Maltin li kienet tammonta għal madwar 1990 speċi. Din il-pubblikazzjoni kienet tħallset mill-Gvern Taljan. Caruana Gatto kiteb f'diversi rivisti u pubblikazzjonijiet Maltin, fostom il-Mediterranean Naturalist u l-Arkivium Melitense, il-ġurnal ta' Soċjetà Storika Xjentifika, Iżda, ġew ippubblikati wkoll diversi kitbiet tiegħu f'rivisti barranin. F'rivista Italjana di Scienze Naturali e Bollentino del Naturalista, diru żewġ kontribuzzjonijiet tiegħu fuq il-Frifet li jinsabu f'Malta. Minbarra dawn, deret pubblikazzjoni tiegħu fuq il-Hanfus fi Transactions of the Entomological Society of London. Qasam ieħor fejn kellu suċċess, kien fi studju li kien għamel fuq il-Bwawiren, u hawn insibu li hu kien sabu għarwien li kien ġdid għax-xjenza. Wal-ewwel ħasbu li kien endemiku. Iżda wara nstaf f'pajjiżi oħra wkoll, għad li baqa' msemmi Theocheras carwane għal Caruana gatto li kien sabu. Il-barra li ta' semmu fil-liġi u fl-istorja naturali, Caruana gatto kellu sem attiv ukoll fil-politika. Fl-1921 kien imsieħeb mal-Partit Unjoni Politiko Malteze immexxi minn Monsinjur Panzavecchia. Serva bħala senatur kif ukoll bħala Ministru tal-Ġustizzja, għalkemm mhux għal żmien twil. Ċertament li l-lingwi li kien jitkellem kienu ħafna fix-xogħol tiegħu. Kien jitkellem bl-Ingliż, Italjan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u bil-Grek. Alfredo kien president tas-Soċjetà Ekonomiko-Agrarja minn barra li kien ukoll membru ta' diversi soċjetajiet oħra lokali kif ukoll barranin. Kien tasem ukoll biex titwaqqaf is-Soċjetà Storika Xjentifika. Matul is-subja tiegħu f'din is-soċjetà kien kemm il-darba president tagħha. Romewtu ħalla lil mużew il-kollezzjoni personali tiegħu ta' kotba bebbux u insetti. Bil-kondizzjoni li dawn jiġu ikklassifikati u rranġati minnu u mill-kuratur tat-taqsima tal-istorja naturali Giuseppe Despot. Sfortunatament, minħabba marda li laqtet lil Despot, dan ix-xogħol ta' klassifikazzjoni baqa' ma seħħ qatt u l-kollezzjoni tal-bebbux baqgħet stivata fil-kaxxi. Xi wħud li ma kinux esperti fl-istudji xjentifiċi ħawdu din il-kollezzjoni u ġabuha fix-xejn. Lill-Università ta' Malta, Caruana gatto ħallilha wkoll diversi kollezzjonijiet fosthom erbarju ta' il fuq minn 300 volum ta' pjanti, kollezzjoni tal-algi u l-ilma baħar u anki tal-ilma ħelu. Kif ukoll kollezzjoni tal-lineki u ta' funghi u briofiti b'tarif fuq kif għandhom jiġu miżmuma u kurati. Dawn kienu ġew ikklassifikati u ordnati minn Carmelo Pensa u kienu jinżammu fil-ġonna botaniċi tal-Argotti. Iżda fl-1973 dawn il-ġonna botaniċi ġew trasferiti lill-Dipartiment tal-Agrikoltura. Fit-29 ta' Settembru tal-1926 mar ġurnata l-Girgenti ma' xaħbib tiegħu. Hemm xorob minn xi il-maġġieri u qabditu it-tefwejde. Il-pitata ta' din il-ħarġa għam ma jiflaħx. U mit fil-15 ta' Ottubru fl-età ta' 58 sena. It-telfa ta' dan in-naturalista kienet daqqa ta' ħarta għall-istudju u l-ħarsin tal-Wirt Naturali Malti.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-biografija tal-Fredo Caruana Gatto. Knisja b'arkitettura mill-isbaħ li nsibu f'ħallija hi l-parroċċa l-antika iddedikata lis-Salvatur. Joe Fenek u Vanessa Jus ser jaqraw dan il-fiċer.
Il-Knisja l-Antika ta' Salvatur ta' Ħallija, kitba ta' Tony Terribile.
Knisja sabiħa ħafna, ninsibu fir-raħal ta' Ħallija, hija dik ta' Salvatur, lillum magħruf aħjar bħala Salvatur l-Antik. Din il-Knisja li hija antika ħafna, insibuha fuq in-naħa ta' wara ta' Knisja parrokjali, fil-parti l-antika tar-raħal.
Huwa maħsub il-imbniet għal-ħabta tal-ewwel snin tas-seklu 16 fuq stil komuni ħafna għal dak iż-żmien. Jidher il-meta nbniet tal-ewwel kienet imbniet b'navata waħda, imma kienet ġiet mibdula f'forma ta' salib kif naraw allum għall-ħabta tas-seklu 17. Meta l-Knisja tkabbret fl-1610 imbniet ukoll sagristija. Dan jikkonfermaħ l-atti tal-vizita pastorali tal-Isqof Belaguer fil-5 ta' Marzu tal-1646 fejn isemmi illi fin-naħa tax-xellug tal-Knisja hemm sagristija deċenti li fija artal armarju biex fih jintrafu l-bżonnijiet tal-Knisja u l-abiti sagri biex is-saċerdoti jkunu jistgħu qatzu. Jidher illi biex il-Knisja tkabbret kellha tinħat knisja dedikata lil Santu Rocco San Bastian li kienet inbniet fi żmien il-pesta tal-1592. Dawn iż-żewġ qaddisin huma l-protetturi ta' dawk morda b'mart infettiv bħalma hija l-pesta. Ħallija dak iż-żmien kienet tagħmel mal-parroċċa ta' Birkirkara. Għalhekk meta fl-1575 Monsinjur Dozzina żar din il-Knisja, in-nies talbuh biex jagħmilha parroċċa awtonoma. Però kellhom jgħaddu 19 sena biex jagħti l-kunsens u jaqtalhom xewqithom. Fil-fatt fi frar tal-1594 ħallija inqata' minn Birkirkara u sar parroċċa lih fi żmien l-Isqof Tumas Gargallo. Jidher li f'din il-Knisja kien isir ukoll it-tfin u għalhekk għadna nistgħu naraw numru sabiħ tal-lapidi imnaqxin fil-ġebel disinji tant sbieħ qishom interzjar. Nejn minnhom ġibu d-data tal-1610 u 1629. F'din il-Knisja nsibu wkoll il-fdal ta' Annibale Preka li kien kittieb magħruf tal-lingwa Maltija. Din il-Knisja damet madwar 100 sena s-servi bħala Knisja Parrokjali ta' Ħallija sakemm bdiet tinbena il-Knisja Parrokjali preżenti. Iżda, kontrarjament ta' knejjes oħrajn, din il-Knisja baqgħet wieqfa u ma twaqqetx meta tlestiet il-ġdida.
L-arkitettura ta' din il-Knisja tixbaħ ħafna l-knejjes tar-reliġjużi u fija ma jeżistix kor, iżda korsija, żewġ kappelluni, sagristija u kopla kbira bit-twieqi. Il-kopla ta' din il-Knisja hija waħda mill-ewwel eżempji f'Malta ta' kopla għamla ta' platin u bit-twieqi bit-tambur. Hawnhekk, għall-ewwel darba, it-tambur sar il-mezz ewlieni li jagħti d-dawl il-Knisja. Din il-Knisja bil-gwarniċun maħruġ il-barra għat-tambur u l-witċliex tal-bini ifakre fl-eżempi aktar bikrija fis-qallija. Il-kappelluni ta' tmien is-seklu 16 baqgħu jidhru fi knejjes antiki bħal din tas-Salvatur. Din il-Knisja hija waħda mill-ewwel eżempji ta' knisja parrokjali li ġiet imkabbra f'bini ta' ferat jew kappelluni li jaqsmu min-naħa l-oħra tat-tarf tal-lvant. Dan sar biex ikun hemm iktar wisa għall-art tal-maġġur. Jidher li t-tibdil li sar f'din il-Knisja kien ix-xogħol tal-perit famuż Malti, Tumas Zingli. L-iskultura tant sabiħa forma ta' bitzilla li naraw f'din il-Knisja fosthom l-artali, il-kolonni, il-bibin, niċeċ u affarijiet oħra ħarġu minn idejn l-istess artist Tumas Zingli li żejjen il-Knisja l-qadima ta' Birkirkara u dik parrokjali ta' ħattart. Interessanti ħafna f'din il-Knisja huwa Garigor tas-seklu 16. Xorta ħażina dan mhux mitmum, iżda il-ħsibijiet tal-bennej jidhru sew f'din il-ħaġa. Il-kappellun tan-nofsinhar għandu bib li hu għat-taraġġ. Hawnhekk naraw triangolu mnaqqax fuq il-ġebel tal-bib. B'tieqa tonda disin imqassam bħal warda.
Fl-imgħoddi, skont iż-żjara tal-Isqof Molina lejn l-aħħar tas-seklu 17, f'din il-Knisja isemmi li kien fija sitt artali u fija kienu jitqazzu sitt quddisiet kuljum. Illum fil-Knisja insibu żewġ artali. L-artal maġġur għandu perspettiva mill-isbaħ, xogħol ta' Thomas Dingley li jinkludi niċċa fuq kull naħa. Il-kwadru titulari li naraw fuq l-artal maġġur u dak ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesù u jur il-Ġesù fin-nofs flimkien ma' Elija u Mosè fuq it-Tabor u taħtom jidru tlet apostli il-maħbubin jgħatu għajnejhom mid-dija. Dan il-kwadru u sabiħ ħafna. Hemm ukoll artal bil-prospettiva sabiħa li għandu kwadru bil-Madonna flimkien ma' Santu Roku u San Bastian. Dan sar biex ifakkar it-titular tal-Knisja li kellha titwaqqa meta tkabret tas-Salvatur l-antik. Fil-Knisja nsibu kwadri oħrajn fosthom dawk tal-Kappelluni li juru l-martirju ta' San Paul xogħol ta' Mattia Preti u l-martirju ta' Sant'Agata xogħol ta' Giuseppe d'Arena. Nsibu wkoll statwa antika maħduma fl-injam tal-Madonna tar-Rosario.
Għalkemm għaddiet minn xi żmien li ma tantx kienet miżmuma tajjeb, illum tieħu pjaċir tidħol fiha u tammira iżbuħija arkitettonika tagħha lill-mod kif hini miżmuma. Minn barra din il-Knisja hija mdawra b'numru sabiħ ta' siġar taż-żebbuġ li qed ikompli jgħinu biex toħloq atmosfera ta' paċi u kwiet madwar din il-Knisja, meqjusa bħala monument ta' arkitettura lokali. Il-Knisja kienet restawrata għal diversi drabi, fosthom dak li kien sar fis-snin 70, meta kien tneħħaq il-mużajk mill-Artal Maġġur li kien sar għall-ħabta tal-1914. U hemmhekk inkixef l-artal oriġinali li kien sar minn Thomas Dingley. Xi snin ilu tlesta restaw tal-Knisja minn ġewwa u issa ottamat l-Knisja tiġi restawrata wkoll minn barra.
Kull sena, fil-jiem tal-ġimgħa l-kbira din il-Knisja tiġi mibdula u armata f'ċenaklu ta' Ġerusalemm, billi fiha tiġi armata l-mejda tal-Apostli fuq stil ludi. Fil-festa ta' Ġesù Salvatur li taħbad fis-sitta ta' Awwissu, il-proċissjoni bl-istatwa titolari ta' Karlu Darmanin tieqaf f'din il-Knisja u ċ-ċelebrant u l-kleru jidħlu f'din il-Knisja u jikkantaw l-antifona ta' Salvatur u dan jagħmluh b'tifkira sabiħa ta' din il-Knisja meta kienet l-ewwel Knisja Parrokjali ta' Ħallija. Il-Knisja nistgħu ngħidu li tinsab fis-stat tajjeb ħafna u tinfetaħ għall-wirja tal-ġimgħa l-imqazza u għall-festa tas-Salvatur.
Dawk kienu Joe Fenech u Vanessa Ġus li qrawna l-feature fil-Knisja l-Antika tas-Salvatur f'Ħallija. Waħda mill-ħut komuni li nsibu fil-Baħar Mediterran hija l-mulett. F'dan il-feature Vince Palmer ser kellimna fuq din il-ħuta.
Il-mulett, kidba ta' Joe Brincat. Illum sejrin nitkellmu ftit fuq ħuta oħra, li nsibuha fl-ibħra territorjali Maltin u għalhekk tifforma parti mill-fawna Maltija. Didi il-mulett, l-isem xjentifiku tagħha u Chelon Labrosus. Il-mulett niltaqgħu magħhom tista' tgħid f'kull tip ta' ambjent madwar il-kosta Maltija. L-ibħra Maltin għandna sitt speċi differenti ta' mulett li nafu minn xulxin b'karatteristiċi differenti. Għalkemm kollettivament kollha jsejħu mulett, kull speċi għandha l-isem propju tagħha. Iż-żar tal-mulett jsejħu bobin. Insibu wkoll l-isem kaplat li huwa moti lil kull mulett kbir, għalkemm l-aktar lill-ispeċi li jikbru bejn is-60 sa 100 cm u li huma l-akbar mulett li nsibu fl-ibħra tagħna. Il-mulett tal-imċarrat huwa wkoll wieħed imdaqqas, iżda dan ma tantx komuni. tip ta' muletti jħor l-insibu fil-ibħra tagħna huwa l-buri jew bwir. Dan l-ispeċi li jikber sa' 35 cm jingħaraf mill-marka lewn id-deb li għandu wara jnejha. Il-muletti jħobbu l-kumpanja ta' xurxin u ħafna drabi jinstabu f'qatad kbar. U ma jieklu jiraw fuq xejjex tal-baħar li jkunu jikbru fuq il-blat fil-baħar. Jew inkella jieklu xi frakta li kelli jsibu minn wiċċ il-baħar. Dawn il-ħuti jħobbu jxorbu il-ħama minn mal-blat, u għalhekk l-imsaren ikunu mimlijin tajn. Minħabba f'hekk il-mara tad-dar tqisha bħala ħuta maħmuġa u mhijiex ħuta popolari għall-ikel. Dawn il-ħut ġil issibhom ukoll filma sal-mast.
Dak kien Vince Palmier li kellimna fuq il-mulet. B'dan il-feature naslu fit-tmim ta' dan il-programm allum.
Ħadu sem Anton Grasso, Joe Fenek, Vanessa Aġus, Vince Palmier u Doris Zammit. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, tiegħi Rodrik Busuttil u ta' Tony Terrible. Fil-waqt li nħaġġukom biex tkomplu ssegwu l-programmi ta' Campus FM jien Rodrik Busuttil. Flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat nsermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar l-erba' fis-seba' u nofs ta' flaxija għal programm ieħor minn din is-sensiela.
Għadkom kien smajtu Nisġa. Kitba, produzzjoni u tekniċi tal-programm Joe Brinkat, Rodrik Busuttil.